Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Який стан атомної енергетики України сьогодні? На якому пальному працюють енергоблоки українських АЕС? Який запас міцності і надійності наших атомних блоків? Про це говоримо з Олексієм Пасюком, заступником директора громадської організації «Екодія», і Костянтином Сімейком, працівником Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Оскільки у нас сьогодні двоє гостей, я свого роду спробую модерувати цю нашу дискусію. І, ну, звичайно, мабуть, питання безпеки атомних електростанцій у цьому і минулому році постали гостріше саме через захоплення Запорізької атомної станції нашої станції ворожою армією, окупантом. І, відповідно, виникло питання, наскільки безпечно вона працює. Наскільки я розумію, зараз ця електростанція не дає струму в мережу України. Вірно? Правильно це чи ні?
Можливо. Так, так, це вірно. Це вірна інформація. Вона, на жаль, лише споживає струм з України.
Ну, для підтримання своєї роботи, якихось так. Там найнеобхідніших процесів. Скажіть, будь ласка, ось наша електросистема, маю на увазі система атомних станцій, якщо рахувати і Запорізьку, має 15 енергоблоків, так?
Так.
Скажіть, будь ласка, ми постійно ці енергоблоки, для того, щоб вони працювали, купували паливо у Росії. Тобто, наскільки я пам'ятаю, Україна видобувала свій уран, видавала його на збагачення в Російську Федерацію, воно вже поверталося як пальне для атомних електростанцій. З якого року Україна почала працювати над альтернативним видом пального і співпрацювати з американською, здається, шведською компанією Westinghouse? Можливо, це запитання дамо Костянтинові Сімейку для початку.
Доброго дня ще раз. Хочу сказати, що от початок сам закупівлі палива розпочався ще 2005 року, хоча проект диверсифікації ядерного палива для українських АЕС розпочався ще у 2000 році з підписання виконавчої угоди між урядом України. Протягом 2005 і 2009 років на третьому енергоблоці Південно-Української АЕС проведено дослідну експлуатацію шести пілотних тепловиділяючих збірок Westinghouse протягом чотирьох компаній. Уже у 2010 році третій блок цієї станції була завантажена перевантажувальна партія, яка складалася уже з 42 паливних збірок Westinghouse.
Це про яку електростанцію ви зараз говорите?
Про Південно-Українську
АЕС. Так.
Так, так. На основі досвіду експлуатації даних збірок на енергоблоках 2 та 3 Південно-Української з урахуванням зауважень і пропозицій Енергоатом разом з компанією Westinghouse протягом 2013-2014 років були виконані модифікації елементів конструкції цих збірок, які підвищили конструкційну міцність та забезпечили безпечну експлуатацію паливних збірок. А у 2018 року третій енергоблок Південно-Української АЕС вже повністю перевели на ядерне паливо Westinghouse. В активну зону реактора було завантажено 163 паливні збірки модифікованої конструкції Westinghouse. Тобто це була вже перша активна зона, яка повністю була завантажена Westinghouse.
Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, а сьогодні Україна закуповує пальне у Росії, атомне пальне?
Ні, вона не закуповує у Росії ядерне паливо. Після як пішла повномасштабна агресія Російської Федерації, Енергоатом заключив додаткову угоду з Westinghouse, і саме тому найближчі роки це буде зараз повністю у нас укомплектовані є запаси палива для роботи наших атомних станцій, а однак додаткова угода передбачає, що надалі будуть повністю закуповане паливо Westinghouse. Хоча далі ми будемо дивитися про те, що можливо буде і створення частини ядерного палива, щоб не повністю не залежати від Westinghouse, також буде частина елементів конструкції тепловиділяючих збірок робитися в Україні.
Ну, це дуже дискусійна тема, насправді. Панове, да, ще таке запитання.
Я би ще сказав, так. Це Олексій, тут і щодо можливості Вестенгауса. Тобто ми можемо очікувати, що буде якийсь зазор по часу, поки Вестенгаус вийде на необхідні потужності. До того, що у нас є ще два блока 440-й ВВР, які
продовжують працювати на російському, так?
Так. І відповідно, ну, ми маємо дивитися, чи вони встигнуть. Тому що проблема в тому завжди була, що США ще з 90-х років, по суті, продвигав цю ідею, щоб виробляти альтернативне паливо Вестенгаус ВВРам. Але, на жаль, воно не знаходило достатньої підтримки в Центральній Європі, бо це було завжди питання безпеки всієї Центральної Європи. А там країни продовжують закупувати ТВЕЛ, хоча в Вестенгаузі вже було. І тепер стоїть питання, щоб швидко наростити можливості виробництва палива Вестенгаус.
Пане Олексію, були дискусії в Україні, я пам'ятаю, щодо безпечної роботи наших енергоблоків на американському пальному. ДІЯР, наскільки я розумію, ліцензує, дає дозволи на це. Отже, з безпекою все гаразд?
Ну, дивіться, це ж технічне питання. Атомна станція за дизайном має ризик того, що щось піде не так. І ці сценарії, вони постійні і різні. Вони можуть бути пов'язані з паливом, можуть будь-чим. Або там може бути цунамі, або може бути відсутність енергопостачання через різні причини. І ніяка станція, в принципі, не побудована на ідеї, що вона буде працювати під час військових дій. І я вам скажу навіть так, що коли такі речі обговорювалися в 90-х, коли добудовувалися Хмельницький, Рівенський, два блоки, і це не було частиною оцінки впливу на довкілля, то просто про цю ідею, ну, якось сміялися, казали, а з ким ми збираємося воювати. Тобто, на жаль, останні десятиліття показують, що судьба нам все нові нові сценарії розвитку подій пропонує, про які просто дизайном не заплановане. Тому паливо чи не паливо, ми завжди маємо розуміти, що є ризик аварії, яка просто не була прорахована розробником.
А яка, скажімо так, енергетична стратегія України? Виходити з ядерної енергетики, зберігати ядерну енергетику? Ми ж розуміємо, що ці електростанції, більшість енергоблоків побудовані понад 30, деякі навіть 40 років тому, їх реконструювали, надали їм додатковий запас міцності, але вони все одно старіють. Очевидно, колись прийде рік, коли їх треба буде закрити, зупинити, або будувати натомість нові енергоблоки, або виходити з атомної енергетики. Яка стратегія є, пане Костянтине, кілька слів про це?
Ну, ми знаємо, була прийнята стратегія нашим урядом. Ну, від атомної енергетики якби відмовлятися ніхто не збирається. І якби 50%, думаю, що теж буде генерувати атомна енергетика. Інше вже нехай буде там заміщувати інші джерела електрогенерації. Хочу зазначити,
але дозвольте, що, я зауважу, що така стратегія була десь, здається, 17-18 роках.
Так,
а сьогодні?
Наразі мені невідомо, чи воно переглядалося, чи ні, бо скільки таких даних в мене немає. Однак хочу зазначити, що з усіх цієї атомної енергетики світова, 70% у всьому світі, а в першу чергу це в Євросоюзі, усі електростанції працюють вже понад проєктний термін експлуатації. Це дійсно йде переоцінка, те, що можна замінити, заміняють, оцінюють там корпус реактора, оцінюють інші деякі там негативні фактори. І потім Державна інспекція з ядерного регулювання дає повну відповідь, чи це можна користуватися далі даною станцією, чи потрібно її виводити з експлуатації.
Пане Олексію, будь ласка, ваш коментар.
Да, я просто хочу сказати, на що це вказує, що фактично нові станції у світі не будуються, тому вони, ми маємо більшість станцій старі.
І а у Фінляндії, перепрошую,
атомну енергетику було ще 20 років тому. Тобто зараз у нас в світі менше атомної енергетики, ніж було там 15-20 років тому.
Зараз іде будівництво атомної станції у Білорусі і у Фінляндії, наскільки я знаю.
Да, тобто ви бачите, яка ситуація? Ви багато знаєте про теплові станції, вітрові. Тобто ситуація з атомною енергетикою така, що ми кожну станцію знаємо поіменно, тому що їх дуже мало, і це завжди йде дуже проблематично. От ви кажете Фінляндія. Фінляндія вирішила в 2004 році, що вона буде будувати атомну як відповідь на кліматичну кризу. І вони мали побудувати її ще там до 2012 року. І французи їм будують, і будують до сих пір. Це вже просто смішно, як Olkiluoto, да? Це електростанція, як вони не можуть її запустити. Тому це фактично про що каже? Про те, що будувати нові станції зараз складно, це вже технологія, так скажімо так, фактично історія втрачена. Фактично тільки росіяни будують станції в основному. Китайці, так, але якщо порівняти з тим, що вони планували, то це теж, то там навіть не десятками запускаються ці блоки, хоча планувалося, що це буде масово.
А скільки орієнтовно?
І в першу чергу це через ціну, ви знаєте.
А яка, власне, ціна, середня ціна одного енергоблоку, щоб от з нуля його звести? Приблизно.
Ну, от зараз Енергоатом каже, ми побудуємо без Вестінгхаусом за 5 мільярдів доларів. Але коли ці проєкти закінчуються в будівництві, вони досягають десь 20. І якраз Вестінгхаус взявся в Америці побудувати 4 блоки. Два вони так і бросили, тому що це вийшло дуже дорого, їх не будуть добудовувати, а два добудовують зараз. І вони коштують десь втричі, вдвічі-тричі більше, ніж планувалося.
Пане Костянтине,
і
пане
через
Олексію...
це, до речі, Вестінгхаус, одну таку річ, Вестінгхаус так. Через це збанкрутував і потащив з собою Тошиба, яка насправді хазяйкою була. От кілька років тому. Тобто зараз Вестінгхаус, який будує станції, він продається, да, тому що фактично збраткував на будівництві.
Пане Олексію і пане Костянтине, ось ми можемо зрозуміти, чому український уряд хоче розширити і по можливості якомога далі продовжити роботу діючих енергоблоків, тому що ми пам'ятаємо, в холодні зими максимальне навантаження атомних електростанцій було, і вони видавали до 60% струму в енергомережу України. Проте, скажімо, зараз економіка впала, споживання зменшилося. Якщо уряд України хоче експортувати електроенергію, то, наскільки відомо, наприклад, енергетична карта Німеччини, її засади енергетичні забороняють купувати струм з-за кордону, вироблений на атомних електростанціях. Куди ми будемо дівати цей струм? Пане Олексію.
Да, дуже хороше питання, тому що всі наші сусіди, крім Молдови, вони теж експортери електроенергії, тому вони не дуже зацікавлені в нашій електроенергії, якщо тільки ми не будемо її продавати дешевше, ніж те, що вони можуть перепродати. А щодо от відсотку, який ви кажете, то ми теж маємо розуміти, що встановлених потужностей атомних значно менше, ніж 50%. Проте це постійно була політика, яка надавала перевагу атомній там по різних причинах. Там в 90-ті ми отримували безкоштовне паливо в обмін на ядерну зброю, наприклад, яку видали. І так таким різні були причини, які створили нам цю ситуацію, яка насправді створює нам зараз проблему.
А звідки український уряд хоче брати кошти для спорудження нових реакторів? Хто може відповісти на це питання? Пане Олексію?
Я можу відповісти, тому що Енергоатом сам про це розповідає.
Перепрошую, це Костянтин чи Олексій зараз? Бо я ж вас
Олексій
не...
Олексій зараз.
А, це Олексій, так.
Вибачте.
Прошу.
Олексій, так. Справа в тому, що Енергоатом, вони кажуть, ми підписали домовленість з Вестінгхаусом будувати там 9 нових реакторів, і ми розраховуємо, що американський експортно-кредитний банк, Ексімбанк, що він профінансує. Але, це поки що бажання Енергоатома, і насправді це одна з найбільших складностей для будівництва будь-якого нового реактора – знайти гроші. Тобто Росія будує за кордоном гроші за рахунок державної підтримки. Нашу Ексімбанку американському робити цю підтримку може для того, щоб Вестенгаус як компанія просто, скажімо так, не померла. Але ж Україна має гарантувати ці інвестиції. Тобто в кінці кінців українська держава буде гарантом фінансовим.
Добре. Пане Костянтине, запитання до вас. Зрозуміло, що є відпрацьоване ядерне паливо. Його раніше ми відправляли до Росії на переробку і навіть за це платили величезні гроші, там сотні мільйонів доларів. Сьогодні ми маємо на майданчику Чорнобильської атомної станції так зване сховище відпрацьованого ядерного палива. І воно поки що зберігається там. Людство ще не придумало ефективного способу позбутися ядерного палива. І ми поки що не бачимо теж в цьому якоїсь великої перспективи. Все, що залишається від роботи наших реакторів з 4 діючих електростанцій, буде зберігатися на майданчику Чорнобильської АЕС?
Ну, частина буде зберігатися на майданчику, якби зберігається Запорізької атомної електростанції, там є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. А дійсно, да, за новітньою технологією, поки що воно буде там не менше 100 років, взагалі, воно розраховано. Наразі Україна може собі забезпечити зберігання відпрацьованого ядерного палива на весь термін експлуатації атомних реакторів з умовою їх подальшого подовження термінів експлуатації самих станцій. Це у нас все є, а надалі ми знаємо, що наука не стоїть на місці. І також ядерне відпрацьоване ядерне паливо теж містить деякі гарні елементи, які потім, можливо, буде використовувати в інших там напрямах, в той же самій медицині. Хотів також сказати, що ось чому потрібен буде ще не тільки Європі експорт від атомної генерації. Хочу зазначити, що більшість країн Євросоюзу, вони ставлять собі на меті через високу зміну клімату відмовлятися від теплової генерації. Від генерації електроенергії, теплової електростанції, бо теплоцентралями. Чим це заміщувати? У тій же Німеччині був колись проєкт «Мільйон сонячних дахів», і цей проєкт у свій час провалився. Тому зараз на часі є, якщо також є енергетичні ядерні системи четвертого покоління, які набагато ефективніші, і, до речі, вони деякі з цих проєктів, вони можуть використовувати вже відпрацьоване ядерне паливо. Ось і також ще розглядається атомних електростанцій малих, так званих малих модульних реакторів, які мають і меншу потужність, і менше навантаження на інвестора, і мають якби менший час для того, щоб їх побудувати. Те, що станції дійсно у них там росте ціна великих станцій, ну це в Євросоюзі насправді дуже великі, якби вони мають повністю вирахувати, що буде зі станції навіть там через 60 років, коли вона якби її потрібно буде виводити з експлуатації. А ще також ж у Китаї дуже багатько будуються нових станцій. Також у Сполучені Штати вперше за стільки років переглянули стратегію, і вони думають, що теж потрібно в атомну енергетику вкладати. Південна Корея, Індія. Досить є велика кількість країн по всьому світу, які не тільки не хочуть відмовлятися від атомної енергетики, а навпаки хочуть її впроваджувати, тим паче враховуючи нові розробки в плані безпечних атомних технологій.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми обговорюємо тему безпеки українських атомних електростанцій, на якому паливі вони працюють, надійність наших блоків, і нашими співрозмовниками у цьому є Костянтин Сімейко, працівник Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук, і Олексій Пасюк, заступник директора громадської організації «Екодія». Моє запитання до пана Олексія. Років 5-6 тому була велика кампанія в Україні, яка дуже активно пропагувалася і поширювалася і в засобах масової інформації. Це будівництво малих гідроелектростанцій. Але ми бачимо, що останні 10 років сухі, води не вистачає. Ось я вчора чи позавчора читаю, що на ріці Гнилий Тікич в Черкаській області фактично зупинилися ці маленькі гідроелектростанції. Це, виходить, даремно вкладені кошти. Ну, хтось на цьому заробив на будівництві, але віддачі вони не дають. Ваша думка, як громадська організація, яка дбає про екологію України, чим заміщувати цю нестачу електроенергії? Який вихід?
Угу. Так, ну, вихід вже є, і це економічно обґрунтовано. Це сонячна і вітрова електростанція. Справа в тому, що ми привикли думати про неї як дорогу, тому що у нас в 2010 по 2020 рік був запроваджений зелений тариф для того, щоб дати поштовх для будівництва відновлювальної енергетики. Але зараз вже для бізнесу такої підтримки не буде, і просто чисто економічно це найдешевший, найскорший, найвигідніший шлях до енергозабезпечення. І це те, що відбувається в Європі, у нас воно буде відбуватися. А от то, що ви кажете про воду, це дійсно проблема для економіки, але в першу чергу це проблема для атомної генерації, тому що вони потребують дуже багато води, і це постійно було обмеження. Для того ж південно-української електростанції відсутність води обмежує видачу потужностей. У Франції ми постійно бачимо, знаєте, як тільки там теплові хвилі і дуже жарко, і не вистачає електроенергії для кондиціювання, в той самий час перестають працювати атомні електростанції, бо їм не вистачає для охолодження, а їм постійно. Тобто вся атомна станція будується побудована на тому, що у вас є тепло, яке видаляється від ядерного палива, і постійно потрібно охолоджувати. Тому, на жаль, це ще одна питання, чому атомна енергетика не зможе бути нам рішенням для зміни клімату, крім того, що це занадто дорого, занадто довго, ще й проблема з водою. По малим ГЕС дійсно була ідея, щоб це могло би бути значним додатком до енергетичної системи, але, на жаль, те, що ми бачили, що відбулося, це те, що інвестори пішли туди, де можна було найбільше заробити і де був найбільший вплив на довкілля, саме в Карпати. Тому зараз була, скажімо так, значна кампанія, щоб це зупинити, і фактично зараз мала гідроенергетика не має такого розвитку.
Немає перспективи. Пане Олексію, є ще один контраргумент проти вітрових і сонячних станцій. Наприклад, сонячні станції в південних регіонах України займають величезні площі. Переважно це орні, гарні землі, які фактично виводяться на десятиліття з обороту, з обігу. По-друге, будівництво вітрових парків, наприклад, є грандіозні плани будувати на Свидовці, здається, в Карпатах вітровий парк, проти чого протестують громадські організації, бо це знищить заповідні зони. І ми знаємо, що у Сполучених Штатах вже нагромадилися десятки тисяч лопастей від тих вітряків, які сьогодні вони не вміють переробляти і не знають, що з ними робити. Чому про це нам не розказують?
А чого про це не розказують, якщо громадська радіо почитала ж, мабуть, десь? Ну, звичайно, будь-яке виробництво електроенергії чи енергії – це проблема. Тому перше, що будь-хто має робити, це підвищувати ефективність споживання електроенергії. Так? Тобто це перша проблема, з якою ми стикаємося.
Заощадження, знову ж таки, так?
Да, стільки виробляти енергії зайвою, щоб потім її викидати, це точно не має сенсу. Але щодо цих впливів від сонячної, вітрової, вони просто не співставні з тим, що ми маємо від атомної, як викопної, так і там вугільної чи газової. Тому, звичайно, будувати будь-які об'єкти в цінних природних територіях, як Свідовець, це, ну, тобто, глупость. Це, знову таки, бажання інвестору отримати максимальну вигоду. І, до речі, ви цікаву річ сказали, що заробили на будівництво електростанцій. Тут, розумієте, зараз ми вже живемо в світі, де фактично відновлювальна енергетика, вона будується за рахунок інвестора з розумінням, що вони мають заробити на продажі електроенергії, на відміну від атомної, яка фактично будувалася державою, да, і вони, у них немає цих грошей, які вони вклали, і нема зобов'язань по кредитам на будівництво. А зараз, якщо щось будується, то це вже з розумінням, що вони мають заробити. І тому одна з великих проблем, яку ми зараз маємо, це те, що уряд не робить те, що він зобов'язався перед інвесторами у відновлювальну енергетику. І ми, ну, якщо буде така інші політика, ризикуємо не отримати ніякі нові потужності, тому що має бути політика, яка підтримує розвиток нових джерел.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а моїми співрозмовниками були заступник директора громадської організації «Екодія» Олексій Пасюк і Костянтин Сімейко, працівник Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.